Апостольская сталіца Ісламская Рэспубліка Маўрытанія, жадаючы забяспечыць сяброўскія ўзаемаадносіны, вырашылі на аснове агульнай згоды ўсталяваць дыпламатычныя адносіны, гаворыцца ў афіцыйнай ватыканскай заяве. Па палітычным ладзе Маўрытанія гэта Ісламская Рэспубліка. Па канстытуцыі, прынятай ў 1991 годзе, кіраўніком дзяржавы з'яўляецца прэзідэнт, абіраны насельніцтвам на 5-гадовы тэрмін, парламент, двухпалатны, сенат і нацыянальны сход. 99,5 насельніцтва вызнаюць іслам, 0,2 традыцыйныя племянныя рэлігіі, 0,3 хрысціянства. Католікаў тут 0,2. Гэта каля 4-5 тысяч чалавек, большая частка якіх з'яўляюцца замежнікамі з Еўропы і краін Заходняй Афрыкі. На тэрыторыі Ісламскай Рэспублікі ў 1961 годзе святы пасад заснаваў дыяцэзію Нуакшот, вылучыўшы яе з апостольскай прэфектуры Сен-Луі де Сенегал. Дыяцэзія тэрытарыяльна адпавядае межам Маўрытаніі і складаецца з 7 парафій. Дзейнасць каталіцкага касцёла ў Маўрытаніі, якая з'яўляецца мусульманскай краінай, не абмежавана мясцовым заканадаўствам, акрамя адной умовы, ёсць забарона навяртаць у каталіцызм мусульман і адкрываць адукацыйныя установы.